Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə içi saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz beynəlxalq təşkilatlara irəli sürülən yeni şərtlər haqqında danışacağıq. Nazirlər Kabineti xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı haqda yeni şərtləri açıqlayıb. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli yeni şərtləri müzakirə edəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycanda vəkil olmaq nə deməkdir? Vəkil Adil İsmailov son zamanlar vəkillər kollegiyasında baş verənlərə münasibətini açıqlayacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 436-77-41 bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı ona çatdırın ya da o sizi canlı yayıma qoşsun ki, bizə canlı söyləyəsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və qonağım Ələsgər Məmmədli studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər bəy.
Axşamınız xeyir.
Və bugün Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yəqin ki, tanışsınız. Bu Bəli. Qərar hansı yenilikləri, yeni reallıqları ortaya qoyur?
Əvvəla deyim ki, Nazirlər Kabineti qərarı bir qərar kimi prosedurların icra olunması mexanizmini göstərən bir normativ aktdır. Ancaq bundan öncə əslində Azərbaycanda QHTQ haqqında qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklər fondlar haqqında qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər, düzəlişlər olmuşdu, bilirsiniz, 2009-cu ildə. Və ondan əlavə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunvericilik var ki, bu qanunvericilikdə əslində hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və digər zəruri olan sənədlərin ümumiyyətlə tələb olunması, müraciət formaları və s. müəyyən olundu. Bu qayda əslində oradan, yəni daha konkret desək, deməli, qeyri-hökumət təşkilatları və fondlar haqqında qanunun 12-ci maddəsinin 3-cü bəndinin tələbi əsasında formalaşdırılmağa çalışıb. Təbii ki, bütün qanunlar ya qanundan sonra tənzimləyici aktlar qanunun məqsədinə və qanunun qoruduğu hüquq və ya azadlığın məqsədinə zid şəkildə ya da onu daraldacaq şəkildə olmamalıdır. Azərbaycan Avropa Şurası üzvüdür, Avropa Konvensiyasına qoşulub insan hüquqları üzrə konvensiyaya və eyni zamanda Azərbaycanın 95-ci ildə qəbul olmuş bir konstitusiyası var və o konstitusiyada əsas insan hüquq və azadlıqları geniş şəkildə təfsir olunub. Həmin hüquq və azadlıqlardan biri də birləşmək azadlığıdır. Eyni zamanda bizim konstitusiyamızın ən mühüm aspektlərindən biri ondan ibarətdir ki, birləşmək azadlığı hər kəsin hüququdur. Yəni, biri var vətəndaşlara tanınan hüquqlar, yəni daha dar çərçivədə. Bizdə isə hər kəsə tanınan hüquq kimi bu müəyyən olunub. Eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası da əslində bu hüququn hər kəsə tanınan bir hüquq olduğunu göstərməklə ölkə sərhədləri ya da vətəndaşlıq şərti olmadan hər bir insanın istədiyi kimi birləşərək fəaliyyət göstərmək azadlığını təminat altına alır. Bu hüquqi normalar, yəni həm konstitusiya, həm konvensiyanın normaları bir mənalı olaraq Azərbaycanda bundan sonra formalaşacaq bütün hüquqi bazanın bu çərçivəni daraltmadan müəyyən etməsini istərdi. O çərçivəni daraltmadan tənzimləməni gətirilməsin. Mən təəssüf edirəm ki, son illər bu istiqamətdə bəzi uyğunsuzluqlar diqqəti çəkir. Məsələn, yerli QHT-lərlə beynəlxalq QHT-lər arasında bir fərqliliklər fərqləndirmək, ayrı seçkilik ya da eyni prosedurların yox, fərqli prosedurların təqdim olunması əslində dolaylı olaraq birbaşa olmasa belə, həmin o birləşmə hüququnda hər kəsin hüququnun ayrı seçkiliyə ya da fərqli tətbiqinə yönələn bir manevrdir. Təbii ki, bir mənalı olaraq demək ki, bu bütünlükdə bu prosesi ya da hüquq azadlığı məhdudlaşdırır, bəlkə bu doğru olmaz, amma hər bir normanın arxasında yatan məntiqə baxmaq lazımdır və hansı münasibətləri tənzimləmək istədiyinə baxmaq lazımdır. Ona görə də daha öncə onsuz da bizdə vardı ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək istəyən beynəlxalq hüquqi, beynəlxalq təşkilatların filialları, qeyri-hökumət təşkilatları nəzərdə tuturam. Onlar Nazirlər Kabinetindən müvafiq məktub alaraq, razılıq məktubu alaraq Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərirlər. Bu norma qanunda var. Həmin o razılığın təzədən bu qədər genişlədirərək bir prosedur halinə gətirilməsi əlbəttə müəyyən narahatçılıqlar yaradır. Xüsusən də burada əgər şərtləndirmələrin bəziləri qanunlu olsa da bəziləri ondan daha geniş təfsir oluna bilən şərtləndirmələrdir. Məsələn, mən konkret deyə bilərəm ki, bu qaydalarda 3-cü bəndin, deməli, 3-cü bənd bütünlükdə, daha doğrusu 3-cü maddə deyək, bütünlükdə şərtləri müəyyən eləyir. Deyək ki, qanunlar, Azərbaycan qanunlarına, konstitusiyasına hörmətlə yanaşmaq bu şərtlərdən biridir, bu aydındır. Yaxud Azərbaycan ərazi bütünlüyü ilə bağlı olan narahatçılığı başa düşüləndir, bu da aydındır. Amma məsələn, siyasi və dini təbliğatla məşğul olmamaq kimi bir anlayış, baxın, bugün demokratiyanı təbliğ etmək, demokratiya bir siyasi rejimdir, siyasi idarə etmə formasıdır. Nəticə itibarilə demokratik idarə etmə anlayışı var. Deməli, demokratiya deyəndə sırf elə, məsələn, söz azadlığından danışsaq da, idarə etmədəki effektivlikdən danışsaq da, bu və digər formada bunlar siyasətə aidiyyəti olan məqamlardır. Yəni, bunu bundan ayıraraq bu siyasətə aid deyil, demək doğru deyil. O zaman belə çıxır ki, heç bir demokratik dəyərləri müdafiə edənlər Azərbaycanda bununla məşğul ola bilməz. Yəni, bunu bu cür geniş təfsir etmək mümkündür. O zaman belə çıxacaq ki, bu gündən sonra, indiyənə qədər qeydiyyatdan keçənlər, əlbəttə bir mənalı olaraq mən hüququn geriyə qüvvəsi olmadığı üçün, bu bundan sonra qeydiyyatdan keçənlər üçün zəruri olan əməl olunması şərtlərdir. Amma buna qədər qeydiyyatdan keçənlərin onsuz da hüquqən qanuna uyğun fəaliyyət göstərirlər və elə bir narahatçılıq olmayacaq. Demək ki, bundan sonra qeydiyyatdan keçmək istəyənlərin fəaliyyətində müəyyən məhdudiyyətlər formalaşacaq.
Burada mən xatırladım ki, hansı şərtlərdən söhbət gedir. Azərbaycan konstitusiyasına, qanunlarına və digər normativ hüquqi haqqlara riayət etmək, Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmaq, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində işğal olunmuş ərazilərdə hər hansı fəaliyyət həyata keçirməmək, o cümlədən separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi ilə əlaqələr qurmamaq, siyasi və dini təbliğatla məşğul olmamaq, qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri üçün zəruri olan məlumatları qanunverici ilə müəyyən edilmiş müddətdə təqdim etmək. Bax, bu şərtlər irəli sürülür. Mən belə sırf belə texniki bir sual ortaya çıxır. Misal üçün, işğal olunmuş ərazidə mina təmizlənməsi ilə məşğul olan bir agentlik də mi düşür bu qradasiyaya belə çıxır?
İşğal olunmuş ərazilərdə dedikdə, bu bir mənalı olaraq Ermənistanın nəzarəti altındakı ərazilər nəzərdə tutur. Əgər həmin qurum hansısa beynəlxalq bir missiyadan, yəni deyək ki, ATƏT-in Minsk həmsədrləri Minsk qrupunun təqdimatı ilə ya da BMT-nin təqdimatı ilə o fəaliyyəti göstərmirsə, təbii ki, o zaman oradakı fəaliyyəti Ermənistan hökuməti ilə koordinasiya olunan fəaliyyəti artıq yol verilməz olacaq və onun Azərbaycandakı fəaliyyətinə məhdudiyyət gətiriləcək. Bu mənada. Amma əgər o beynəlxalq bir vizə alıbsa, yəni daha konkret desək, beynəlxalq bir missiya həyata keçirirsə, vasitəçidirsə, yaxud da məsələn, ATƏT-in Minsk qrupu həm bura gedir, həm işğal olunmuş ərazilərə gedir. O zaman buradakı ofisin bağlayan ATƏT-in ki, ora gedir, təbii ki, bu olmaz. Bu anlayış deyil.
Amma bunu siz deyirsiniz, yoxsa bu qaydalar
yox, yəni buradan bu qaydalarda söhbət qeyri-hökumət təşkilatlarından gedir. Diqqət elədirsə, ATƏT qeyri-hökumət təşkilatı deyil, ATƏT beynəlxalq təşkilatı. Beynəlxalq təşkilatların faktiki olaraq fəaliyyəti ilə bağlı bu məqam tətbiq olunmur. Bu, xarici devlətlərdə qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxslər hansı ki qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olur, onların Azərbaycandakı fəaliyyətinə bir mənalara aiddir bu.
Aydındır. Anar Məmmədli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Anar bəy.
Axşamınız xeyir.
Xatırladıram, Anar Məmmədli Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəridir. Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi bir sıra beynəlxalq xarici qeydlərlə iş birliyindədir və onların da əsas fəaliyyəti məhz siyasi sayıla bilər, çünki məhz seçkilərlə və demokratiyanın tədrisi ilə məşğuldurlar. Anar bəy, yeni qaydalarla tanışmışsınızmı və bu sizin üçün hansı yeni reallıqları açır?
Bəli, yeni qaydalarla tanış oldum və kifayət qədər də burada yeniliklər var. Eyni zamanda xeyli dərəcədə sual doğuran və deyərdim ki, mücərrəd xarakter daşıyan müddialarla tanış oldum. Açığı, belə bir sənədin ortaya çıxması hər halda gözlənilən idi. Çünki Azərbaycanda illərdir ki, belə bir siyasi niyyət var ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti məhdudlaşdırılsın və müəyyən siyasi məhdudiyyətlər yaradılsın. Və hiss olunur ki, artıq bu sənəddə hazırlanarkən məhz bu niyyət əsas götürülübdür. Yəni, bu niyyət hardasa özünü burada göstərir bu sənəddə. Bir neçə mediyadan, misal üçün, mən o müddialara toxunmamışdan öncə əvvəlcə onu qeyd edərdim ki, buna olan ehtiyac, yəni belə bir sənədin ortaya çıxmasına olan ehtiyac hiss olunmur, artıq ortaya çıxmır. Yəni ilk öncə belə bir sual ortaya çıxır, bu sənədin ortaya çıxması üçün hansı ictimai ehtiyac vardı? Yəni hansı ictimai ehtiyacları ödəmək üçün bu sənəd ortaya çıxdı? Bu sualı hər halda aydınlıq gətirilməlidir. İkinci bir məsələ isə onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə sənəddə qoyulan şərtlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək bundan sonraki xarici qeyri hökumət təşkilatlarının qarşı bir siyasi ayrı-seçkilik siyasətinin olması üçün müəyyən zəmin yaradır. Çünki maddələrdə xeyli dərəcədə mücərrədlik var. Məsələn, Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri deyilsə nə başa düşülür? Yəni bu hansı dəyərlərdən söhbət gedir? İkinci bir məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nəticəsində işğal olunmuş ərazilərdə hər hansı fəaliyyətə həyata keçirən qeydlərlə bağlıdır. Bildiyiniz kimi dünyanın bir sıra insan hüquq müdafiə təşkilatları çalışıblar indiyə qədər Qarabağ münaqişəsi, ümumiyyətlə işğal olunmuş ərazilərdə işləsinlər. Burada yəni orada da insanlar var, orada da müəyyən nəzarətsiz ərazilər var. Sözlə də mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət doktrinasından da bir ziddiyyət təşkil edir. Çünki biz daim çalışırıq, xüsusilə də Avropa Şurası Parlament Assambleyalarında elan edək ki, həmin ərazilər nəzarətsiz ərazilərdir və həmin ərazilərdə tutaq ki, narkotik maddələrin bezərilməsi, hazırlanması, müəyyən qaçaq malçılıq üçün
və yaxud da ki,
bəli, bəli, bunun kimi məqsədlər üçün istifadə olunur. Yaxşı, bu həmin ərazilərdə çalışacaq, həmin ərazilərdə işləyəcək qeyri hökumət təşkilatlarına münasibət bundan sonra necə olacaq? Axı, Amnesty International təşkilatı təkcə Ermənistan və Azərbaycanda işləmir, həm də konflikt zonalarında çalışır. Bu kimi təşkilatlara münasibət bundan sonra necə olacaqdır? Sonra siyasi və dini təbliğatla məşğul olmamaq. Ümumiyyətlə, Avropada qəbul olunmuş belə qeydlərin fəaliyyətinin məhsullaşmasına bağlı qayda bundan ibarətdir ki, bir qayda olaraq qeyri hökumət təşkilatları ayrı seçkiliklə məşğul olduqda, yəni milli, dini, siyasi ayrı seçkiliklə məşğul olduqda onların fəaliyyətinə qadağalar qoyulur. Amma Azərbaycanda bu praktika yoxdur, indiyə qədər belə şey olmaq. Belə bir hal da olarsa da bu, milli təhlükəsizlik orqanlarının işidir. Yəni, siyasi və dini təbliğatla məşğul olmaq özü də bir qədər, mən deyəlim ki, qeyri-korrekt və konkret deyil, qeyri-korrekt deyil. Çünki siyasi təbliğatla, yenə deyirəm, məşğul olmaq, siyasi təbliğat edilən nə başa düşüləcəkdir? Siyasi təbliğatın, məsələn, müxtəlif sür interpretasiya vermək olar. Bu, hakimiyyət uğrunda mübarizə də ola bilər, bu ölkədə hansısa siyasi qüvvəni dəstəkləmək də ola bilər, bu hansısa...
Yəni, müxtəlif cür yazıla bilər.
Hələ, texniki dəstək də ola bilər.
Misal üçün, sizin işinizə dəstək göstərən təşkilatları, bu siyasi, onların siyasi fəaliyyət göstərdiyini söyləmək olar?
Mən, yox, konkret sırf məsələyə siyasi leksikon baxımdan yanaşası olsaq, siyasətlə məşğul olmaq leksikonu kontekstdə yanaşası olsaq, həmin təşkilat, biz qeyri hökumət təşkilatıyıq, həmin təşkilatlar da Azərbaycanda demokratik insan hüquqlarını tutaq ki, gücləndirilməsi yönündə çalışırlar. O fəaliyyəti nümayiş etdirirlər ki, həmin fəaliyyəti ATƏT və başqa da beynəlxalq təşkilatlar həyata keçirirlər.
Amma siyasi təbliğat...
Yozula bilər. Bəli, yozula bilər. Bəli, yozula bilər. O bir, ikincisi də ki, məsələn, bu daha çox məhdudiyyət yaradacaq o təşkilatlara ki, mən açıq adlarla seçə bilərəm. Tutaq ki, Azərbaycanda liberallarla işləmək istəyirlər, Azərbaycanda Yaşıllar Partiyasıyla əməkdaşlıq etmək istəyirlər, Azərbaycanda gələcəkdə mövcud olacaq mühafizəkarlarla və başqa-başqa qurumlarla işləmək istəyən xarici gəlişmə təşkilatları ola bilər. Mən adlarla seçə bilərəm. Yəni müxtəlif gəlişmə təşkilatları var. Avropada yerləşirlər və ya Amerikada yerləşirlər. Bu təşkilatların fəaliyyətinə müəyyən məhdudiyyətlər yaradır. Bu çox aznazaqlıdır, çox arz olunmazdır. Bu o deməkdir ki, istənilən həmin təşkilatların başı üzərində bu demokratik qılıncı kimi duracaq. Hətta onlar qeydiyyətə alınsalar belə, sadiş imzalansa belə. Çünki yenə deyirəm, onların keçirdiyi treningin birində bir kəs durub ayağa deyə bilər ki, siz siyasi təbliğatla məşğulsunuz və bundan dərhal sonra da həmin təşkilatı ölkədən çıxara bilər. Mən belə praktika ilə Qazaxıstan, Türkmənistan, Tacikistan kimi ölkələrdə rastlaşmışam. Belə hallar olub ki, tutaq ki, bir gecənin içərisində bir QHT-ni ölkədən çıxarıblar və bildiriblər ki, siz siyasi təbliğatla məşğulsunuz. Yəni bu praktika daha çox Belarusda, Rusiyada var və indi Azərbaycana gətirmək istəyirlər. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir bu, yenə deyirəm. Hətta bu gün ölkədə mövcud olan QHT-lərin fəaliyyətinə imkan yaradılsa belə, onlara bu sadə çərçivəsində fəaliyyət göstərmək imkanları yaradılsa belə, bu sənədin özü Azərbaycan hökumətinə imkan verəcəkdir. İstədiyi an, istədiyi təşkilatı hansısa bəhanə ilə, çünki sənələrə yol açsan burada xeyli dərəcədə məqamlar var, istifadə etməklə və həmin təşkilatı ölkədən çıxarsın.
Aydındır. Anar bəy, lütfən xəttə qalın və Ələsgər bəy, misal üçün, Azərbaycanda liberal dəyərləri yayan bir təşkilat, siyasi təbliğatla məşğul olan təşkilat sayılırmı?
Bilirsiniz, hüquqda bu qədər mücərrət şərtlərin qoyulması doğru deyil. Bu mənada mücərrət hər yerə yozula bilən. Əgər sənəd bir şərt qoyulursa, bu çox aydın olmalıdır. Məsələn, azad seçki keçirilsin ya da azad seçkiyə dəstək təşviqatı belə siyasi bir çağırış kimi qiymətləndirilə bilər. Hansı ki, bu əslində bir prosedurun, hüquqi prosedurun həyata keçirilməsini tələb eləyir, elə deyilmi? Nəticə etibarı, yaxud da bir dini təbliğatdan söhbət gedir. İslam dininin, deyək ki, mütərəqqi və insanları humanitar və yaxud da həmrəy olmağa, bir başqalarına yardım etməyə çağırışın bir dini təbliğat kimi qiymətləndirilə bilər. Belə olan halda düşünün ki, burada məsələ necə qoyulmalı idi? Mən bəlkə bunun üzərində dururum. Söhbət siyasi və dini təşviqatla ya da təbliğatla ayrı seçkiliyə yol verməni önləməkdən getməlidir. Yəni, hüququn qoruduğu ayrı seçkiliyə olmalıdır. Siyasi təşviqatın, hansı siyasi təşviqat qadığında ayrı seçkiliyə edən, birini o birindən üstün ya da aşağı görən, milli irqi dini ayrı seçkiliyə götürən, əgər bunlar varsa, təbii ki, buna qanunlar yol vermir və heç ki, bundan məşğul ola bilməz. Amma düşünün, gəlin ələ verək və demokratik bir seçki keçək. Bu bir siyasi çağırışdır. Amma eyni zamanda bir hüququn da tələbidir. O zaman bu olmaz bu çağırış eləmək. Yaxud da gəlin, ay cəmaat, ay tələbələr, mən sizi öz hüquqlarınızı öyrədirəm. Bu hüquqların içində siyasi hüquqlar da var. Bunu da siyasi təşviqat kimi qiymətləndirə biləcəklər. Bu baxımdan hüquqda bu qədər mücərrət ifadə qoyub, daha sonra onun tətbiqində də qeyri-müəyyən, qeyri-məhdud manevrlər imkanı qoymaq olar. Mən Anar bəyən o narahatçılığına qatırıram ki, bəli, bugün bu ifadəyə isnad eləyərək istənilən təşkilatın fəaliyyətindəki bir məqamı önə çəkərək, siz burada siyasi təşviqatla, təbliğatla məşğulsunuz yaxud da siz burada dini təbliğatla məşğulsunuz kimi mücərrət qondarma ittihamları irəli sürülə bilir və ona görə də onlara sanksiyalar tətbiq oluna bilir ki, bu əslində yol verilməzdir. Mən ona görə 1-ci Avropa Konvensiyasının o birləşmə azadlığı hüququndan danışdım ki, sərbəst toplaşma və birləşmə. Bilirsiniz, qorunan mənafilər konkret olaraq çox aydın, hansı ki dünyada yol verilməz o azadlıqları sui-istifadə edə biləcək məqamlarla məhdudlaşmalıdır. Bunlar biraz əvvəl dediyim kimi istər fərdlər arasında olsun, istər dövlət asayişi ilə bağlı olsun, istər milli təhlükəsizliyi ilə bağlı olsun, istər o milli dini irqi ayrı seçkiliyi ilə bağlı olsun. Söhbət buna çağırış və bunun gətirəcəyi qorxuların önlənməsi olmalıdır. Bu baxımdan hər hansı bir siyasi təşviqatın durub-durub qadağan olunması gülüncdür. O siyasi təşviqat qadağan olunur ki, o ayrı seçkiliyə çağırır. O, nə bilim, ixtişaşa çağırar. O, mövcud quruluşu dəyişməyə çağırar və s. Bunları donsuz konstitusiya yol verməz olaraq müəyyən edib, konstitusiyanın 71-ci maddəsində bundan bağlı müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiq olunacağı bildirilib. Eyni zamanda insan hüquqlarının tənzimlənməsinə dair Konstitusiya Qanunu 2002-ci ildə qəbul olub, 13-cü maddəsində bundan bağlı konkret meyarlar və çərçivə göstərilib. Ən önəmlisi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında bu çərçivə çox aydın göstərilibdir və burada bir də onun hələ məhdudlaşdırılması, öz başına bu şərtlərin olması yetərli deyil. Onun yanına bir də demokratik cəmiyyətdə son zərurət olması şərti qoyub. Bunların hamısını düşündüyümüzdə və hamısını bildiyimiz halda belə bir normanın gətirilməsi təbii ki, ölkənin inkişafı, ölkənin demokratik inkişafı, eyni zamanda fərdlərin hüquq və azadlıqlarının geniş istiqamətdə tətbiqi baxımından, hüquqi şəxslərin sərbəst fəaliyyəti baxımından müəyyən narahatçılıqlar və gələcəkdə təhlükə yaradacaq məqamlardır və mən bəri başdan deyirəm ki, mən əminəm ki, əgər bu formada bu qanunvericilik tətbiq olunmağa başlarsa, gələcəkdə çox sayda Avropa Məhkəməsində Azərbaycan əleyhinə qərarlar alınacaq və bunlar bizim hər birimizin boynumuzda demokul qılıncı kimi, yəni büdcə
amma siz önəmli deyirsiniz ki, qərarlar alınacaq. İndiyə kimi qeydiyyatından imtina olunan onlarla təşkilat var Azərbaycanda. Biz bu barədə əvvəl də verilişlər eləmişik. Xüsusilə adlarında seçki, demokratiya və jurnalist və media
eyni zamanda sözləri Avropa, olan Avropa Məhkəməsində kifayət qədər birləşmə hüququ ilə bağlı qərarları var.
Amma yerli yəni, təşkilatlardan.
Yerli təşkilatlardan bağlı.
Bəli. Amma yəni indiyə kimi dəfələrlə o beynəlxalq təşkilatlar müraciət ediblər.
Yəni onlar
üçün
Avropa Məhkəməsinə getməyiblər. İndi
onlar getməyiblər.
İstəsələr, əgər onlar da nazirinə qarşı iddia qaldırıb, oradakı deyək ki, rədd tələblərinin hüquqa uyğun olmadığı aspektlər varsa, onları önə çəkərək yerli məhkəmədə nəticə almadıqları zaman gedə bilirlər. Yəni,
amma Avropa heç məhkəməyə getmirlər. Və
getmirlər, artıq o ayrı bir problemdir. Yəni, onu mən deyəmərəm ki,
bu yaxınlarda Ədliyyə Nazirliyindən bir neçə təşkilata məktub göndərilib. Bəli. İnsan Haqları Evi, Norveç İnsan Haqları Evi və Milli Demokratiya İnstitutu onların siyasındadır və bütün məktublar təqribən eyni məzmunlu olub və həmin məktubda da fəaliyyətlərini dərhal dayandırmaları tələb olunur təşkilatlardan, amma Milli Demokratiya İnstitutu bu məlumatı danır, Norveç İnsan Haqları Evi isə danmır və bu barədə bəyanat verir. Milli Demokratiya İnstitutu danışıqları davam etdirir hökumətlə və s. Yəni, fərqli yanaşmalar
yəni,
var
hər tərəfdə. Siyasi manevrlər başqa bir məqamdır. Mən təbii ki, məsələn, hüquq aspekt üzərində dururam. Çünki ola bilər o təşkilatın hansısa perspektiv baxımından qeyri-hüquqi yolla bunu həll etmə imkanı var və o yolu bugün sınamaq istəyir. Amma normalda bu və ya digər formada əgər kim olursa olsun, beynəlxalq təşkilatın, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatının filialı olsun, nümayəndəliyi olsun, ya onun burada təmsilçisi olsun, əgər ona o hesab edirsə ki, qanunsuz rədd cavabı verilib və bu Azərbaycan hüquqi sistemi ilə, eyni zamanda Azərbaycan tərəfdar olduğu konvensiya ilə yol verilməz bir cavabdır, o zaman o məhkəmə mübahisələrimizi başlamalıdır. Hətta onun perspektivinə inanmasa belə Azərbaycan məhkəmələrində. Çünki bütün hallarda bir president formalaşdırmadan bunun mövcud mümkün deyil demək doğru deyil. O zaman mümkün olmaz ki, bəli, ta geçsin Avropa Məhkəməsinə qədər o da qəbul eləsin ki, bəli, siz hökumətin razılığı olmadan o ölkədə fəaliyyət göstərə bilməzsiniz. Hə, bu zaman mən başa düşürəm ki, bu da bir prezident olur, ondan sonra başqaları buna istinad edər.
Və Anar bəy, bu məsələ ilə bağlı, yəni beynəlxalq təşkilatlar bu məsələni beynəlxalq hüquqi müstəvidə mi həll etsələr yaxşıdır, yoxsa siyasi yollarımı tapıb hökumətlə dil tapmağa mı çalışsalar yaxşıdır? Sizin fikrinizi bilmək istəyərdim.
Yox, bütün onlardan mən söylədim, yəni bayaq söylədiyim fikrə qayıtmaq istərdim ki, hətta beynəlxalq təşkilatlar, xarici qeyri-hökumət təşkilatları bu sərəncamdan irəli gələn, yəni şərtlər çərçivəsində ölkədə fəaliyyətə başlasalar belə, bu sənəd nə qədər ki qüvvədədir, onların fəaliyyəti üçün ciddi yəni məhdudiyyətlər olacaq, bir demokul qılıncı kimi duracaq onların üzərində. Hətta yenə deyirəm, bu sənədin şərtlərinə əməl edib, müxtəlif sənədləri hazırlayıb və danışıqları uğurla başa çatdırıb, sazişi imzalasalar belə. Gələcəkdə bu sənədin qüvvədə olması bizim adımız, bizim ölkə üçün ölkədə birləşmə azadlığının təmin olunması baxımından, ölkədə birləşmə azadlığına dövlət münasibəti kontekstində çox arzu olunmazdı. Amma təbii ki, tərəfdarıyam ki, mən bu cür məsələlər mübahisələndirilsin xeyli dərəcədə. Çünki məhkəmə müstəvəsindən qaldırmaq imkanları var. Yəni, bu ümumiyyətlə mən Ələsiyyə bəyənə razıyam ki, məhkəmə mübahisələr üçün açıq olan bir sənəddir. Mübahisələndirilə bilər. Burada iki mən konkret sənədi deyə bilərəm. Yəni, Avropa sənədlərindən, konvensiyasından rəyə gələn məqamlarda birləşmə azadlığından bağlı konkret məhdudlaşdırmalar müəyyən olunub. Eyni zamanda ATƏT-in Kopenhagen sənədində Birleşmiş Azadlıqlı ölkələrdə görüşmə təşkilatlarının fəaliyyətinə bağlı şərtlər müəyyən edilir ki, yalnız o halda icazə verilmir ki, milli irqi, dini ayrı-seçkilik təbliğ edilmiş olsun, bu yönlə çalışmalar olsun və s. Amma Azərbaycanda, yəni bu sənədi hazırlayarkən daha yaxşı olardı ki, iki məqama xüsusi diqqət yetirilərdi. Tutaq ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və konstitusiyası çərçivəsində fəaliyyət göstərmək, bir də Azərbaycanın tərəfdaşlıq sənədlərindən irəli gələrək milli dini irqi ayrı-seçkiliyi təbliğ etmək. Bu iki prinsip əsas götürüb görüşmə təşkilatlarının Azərbaycanda fəaliyyətinə imkan yaratmaq olardı. Sualınıza gəldikdə isə mən bilmirəm, yəni bu təşkilatların özlərindən asılıdır. Hər halda artıq bu sənəd ortaya çıxmasından situasiya bir qədər dəyişir. Çünki bu günə qədər istər NDI olsun, istər Norveç tədirləri və başqa da bizim bilməyən, bizə bəlli olmayan, mətbuata açıqlanmayan görüşmə təşkilatları vardır ki, Azərbaycanda xaricdə mərkəzlər yerləşirdi, xarici ölkələrdə yaradılmışdı, təsis olunmuşdu. Bizim ölkədə fəaliyyətlərini aparmaq istəyirlər, burada filiallarını yaratmaq istəyirlər. O qeyhətlər üçün də müəyyən yeni bir situasiya yaranır. Artıq bu qeyri-hökumət təşkilatları bu sənəddən irəli gələrək qeydiyyat üçün müraciət edə bilərlər. Yəni burada bu mexanizm göstərilibdir, kifayət qədər aydın yazılıbdır. Amma yenə deyirəm, mənim üçün ən çox narahatlıq doğuran məqam və hər kəsi də buna cəlb etmək istəyirəm ki, bu sənəd ümumiyyətlə gələcəkdə necə işləyəcək, necə işlək mexanizmi olacaq. Yəni burada xeyri dərəcə müzərrət məsələlər var. Bu məsələlər qeyri-hökumət təşkilatları üçün, istər yerli qeyri-hökumət təşkilatları olsun, istərsə də xarici qeyri-hökumət olsun, yaxşı prezidentlər vəd etmir. Misal üçün, mən bir tutaq ki, bir məqama diqqət çəkim. Tutalım, hansısa qeyri-hökumət söhbət xarici qeyri-hökumətdən gedir, ölkədə fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə, gələcəkdə bu sənəddən irəli gələrək fəaliyyəti dayandırılacaq və onu ölkədə fəaliyyətini dayandırmaq tələbi qoyulacaqdır. Bəs həmin qeyri-hökumət ilə çalışmış, əməkdaşlıq etmiş yerli qeyri-hökumətlərə münasibət necə olacaq? Çünki biz Azərbaycanda adətən şahid olmuşuq ki, dəfələrlə tutaq ki, yerli hökumət təşkilatlarına da münasibət siyasi ayrı-seçkilik kontekstində olur. Onlar aşağılanır, onlara qarşı müəyyən qara belə deyəlim, təbliğatdan istifadə olunur. Tutalım, ölkədə 10-20 qeyri-hökumət hansı da bir X insan hüquq müdafiə təşkilatından çalışır və həmin təşkilatın filialı dayandırılır. Bundan sonra həmin təşkilatla əməkdaşlıq etmiş yerli qeyri-hökumətlərə münasibət necə olacaqdır? Bunlara qarşı qara təbliğat başlamayacaq ki? Bax, bu məsələlər açıq qalır. Çünki mən çox narahatam açıq bu sənədin qəbul olunmasından. Bu sənəd, yenə deyirəm, mübahisələndiriləcək. Bu sənəd bütün sənədlərdə, bütün hesabatlarda, xüsusilə də birləşmə azadlığının pozulması kimi qiymətləndiriləcək və yəqin ki, biz bu günlərdə bununla bağlı öz mövqeyimizi qoyacağıq yerli görüşmə təşkilatları. Bütün hallardan mən çox təəssüf edirəm ki, belə bir sənəd yəni gündəmə gəldi və qəbul oldu.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə. Nizami yazır Salyandan ki, bəs NDI-nin bağlanması, Milli Demokratiya İnstitutunun bağlanması hansı qəbildəndir? Sadəcə dinləyicinin məlumatı üçün deyim ki, onlara göndərilən məktubda qeydiyyatsız fəaliyyət göstərmənin qeyri-qanuni olduğu nəzərə çatdırılıb və qeydiyyatları olmadığı üçün fəaliyyətlərini dərhal dayandırmaları tələb olunur. Yəni, konkret əsas göstərilmir. İndiyə kimi Milli Demokratiya İnstitutu bir neçə dəfə müraciət edib qeydiyyat üçün və aydın olmayan səbəblərdən onların qeydiyyatı indiyə kimi baş tutmayıb. Yəni, imtina olunub qeydiyyatından. Və Şahin Hüseynov yazır, Face həm təsisçisi Strasburgdan yazır. Face Azərbaycanlı vətəndaşların, Avropada yaşayan Azərbaycanlı vətəndaşların forumu üçün abbreviaturdur. Və bu təşkilat yazır, biz Face olaraq siyasi neytrallığımızı aşağıdakı maddədə olduğu kimi ifadə etmişik. Hörmətli qonaqlarımızın buna fikrini bilmək maraqlı olardı. Siyasi neytrallıq maddə 4. Təşkilat siyasi neytral təşkilatdır. Buna görə də aşağıdakı fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilməz. Və ondan sonra punktlar göstərilir. Hər hansı ölkədə hakimiyyətə gəlmək iddiası ortaya qoymaq, hər hansı siyasi partiyanı və siyasi lideri dəstəkləmək, hər hansı siyasi qütbün lehinə və ya əleyhinə çağırışlar etmək və bəyanatlar vermək. Yəni, bu kifayət qədər sığortalayır mı həmin təşkilatı? Bax,
mən onu
qeydiyyat problemi.
Mən
anar
bir şey, bir şey demək istərdim. Ümumiyyətlə yaxşılar ki bizim Azərbaycan cəmiyyətində, ictimaiyyətində belə bir rəyyanamıb ki, ümumiyyətlə ölkədə hansısa siyasi partiyadan işləmək olmaz, siyasi kampaniyalara qatılmaq olmaz. Həmin qurumun, yəni FEİS-in, həmin başqa qurumların Azərbaycanda haqqı var ki, insan hüquqları, demokratiya sahəsində çalışsınlar, bu sahədə bazarlıqların artırılmasına, bu sahədə mövcud pozuntuların dünya səviyyəsində qabardılmasına, yeri yerində etiraz bildirməsinə öz münasibətlərini bildirir. Yəni, etiraz etsinlər və s. və ilə axır. Yəni, bu qurumlar bir şeyi qəbul etməlidirlər. Azərbaycan hökuməti baxmayaraq ki, qəbul etmir. Azərbaycanın qoşulduğu insan hüquqlarına dair prinsiplər var, öhdəliklər var. Azərbaycan hakimiyyəti ATƏT-in sənədlərində, yəni Avropa Şurasına üzv olmamışdan öncə biz ATƏT-də iştirakçı dövlət idik. ATƏT-in müxtəlif sənədlərində öz sözü keçir. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, ədalətli mühakimə hüququnun təmin olması ölkədə, söz və mətbuat azadlığı, ifadə azadlığı, siyasi partiyalar üçün fəaliyyət imkanlarının yaradılması, birləşmə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı. Bu kimi hallar eyni zamanda biz Avropa Şurasına qəbul olunduqdan sonra daha fundamental və daha konkret xarakter daşıdı. Müxtəlif normativ sənədlərdə. Yəni biz bir ölkə olaraq öhdəliyimiz var. Biz Avropa ailəsinin üzvüyü. Bu baxımdan Avropadan, İspaniyadan və yaxud Almaniyadan və yaxud Fransadan bir təşkilatdan durub Azərbaycana gəlib bu dəyərləri təbliğ etmək, bu dəyərlərin pozulması ilə bağlı, bu dəyərlərə münasibətlə bağlı öz rəyini bildirmək haqqı var. Çünki biz yenə deyirəm bu sənədləri qoşulmuşuq, qatılmışıq. Azərbaycan dünyadan təcrid olunmuş ölkə deyil. Belə olan halda bu narahatlıqları mən başa düşə bilmirəm. İnsanlar narahat olurlar ki, ola bilər burada maddə var, tutaq ki, şərtlərin içərisində ki, siyasi və dini təbliğatla məşğul olmasın. Amma bu Azərbaycan hökumətini bir mücərrəf maddə kimi müəyyən edir və istəyir ki, gələcəkdə təşkilatlara bax bu maddənin geri gəlində, mən çox üzr istəyirəm bu ifadə edir, şantaj eləsin. Amma buna getmək olmaz və əslində bu sənədin dəyişdirilməsi, bu sənədin maddələrinin dəyişdirilməsindən bağlı şeylər nümayiş etdirmək lazımdır. Nəinki artıq sənəd ortaya çıxandan sonra onu qəbul etmək və onun özünü sığortalayırmış kimi indidən bəyan etmək ki, biz hansı şərtlər çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək.
Əlif, Ələsgər bəy, buyurun.
Mən sualla bağlanınca onu deməliyəm ki, bu cür fəaliyyət əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının ya da ictimai birliklərin hər birinin nizamnaməsində bənzəri bəndlər olur. Yəni, onların hakimiyyətə gəlmək niyyəti yoxdur, onlar siyasi hakimiyyətə onunla mübarizə aparmırlar və s. Amma bilirsiniz, siyasi fəaliyyətlə siyasi təşviqat, təbliğat məsələsi çox geniş ifadədir. Faktik olaraq, əgər mən hakimiyyət, siyasi fəaliyyət dediyimiz şey, əgər biz sadəcə siyasi partiyalar haqqında qanuna görə qiymətləndirsək və nəticə itibarilə siyasi hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyətin hansısa qolunda təmsil olunmaq, yəni qanunvericilik ya da icra qolunda təmsil olunmaq kimi çərçiviyə alsaq, o zaman bu problem olmayacaq. Amma istənilən bir siyasi hüququn təbliği siyasi təbliğat kimi anlaşılacaqsa, o zaman bu problem olacaq. Məsələn, seçki hüququ siyasi hüquqdur. Birləşmə hüququ siyasi hüquqdur. Sərbəst toplaşma hüququ siyasi hüquqdur. Yəni, özünü ifadə hüququ dolaylı olaraq siyasi hüquqdur. Və bu hüquqlardan danışdığımız zaman, sırf təlim apardığımız zaman, sən burada siyasətlə məşğulsan, insanları küçəyə çıxmağa çağırırsan ya da küçəyə çıxıb öz haqlarını aparmanı istəyirsən deyiləcəksə, o zaman bunun dediyim kimi çərçivəsi o qədər geniş olacaq ki, bura əlini barmağının üzərinə qoymamaq anlamına gələcək. Bu baxımdan qanunda istənilən bir halda məqsəd aydın olmalıdır. Məqsəd nədən aydın olmalıdır? Bir azadlığı tənzimləyirsinizsə, bunu tənzimləyən zaman onun özünü ortadan qaldıra bilməzsiniz, onun özünə zərər verə bilməzsiniz. Tənzimlədiyiniz zaman onun o azadlıq nəticəsində başqa azadlıqlara dəyəcək təhlükəni ölçərək müəyyən çərçivə müəyyən eləmək olur. Bu çərçivədə çox aydın şəkildə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında və elə bizim konstitusiyamızda və konstitusiya qanunumuzda müəyyən olunub. Düzdür, orada biraz daha əksik olsa da olunub. Bu nədir? Bu ayrı seçkilik önəmli olaraq burada rol oynayır, yəni siyasi və ya dini təbliğat, təşviqat dediyimiz zaman. Ayrı seçkilik varsa bu qadağan olunur. Ayrı seçkilik yoxsa bunun qadağan olunması, yəni bunun arxasında yatan məntiq nədir? Tutalım ki, siyasi təşviqatla, siyasi bir hüququn təşviqin təbliği ilə məşğuldur. Bu nə problem yaradır? Heç bir problem. Bu başqalarının hüququna məhdudiyyət gətirir mi? Xeyr. Başqalarının azadlıqlarını məhdudlaşdırır mı? Xeyr. O zaman demək ki, o fəaliyyət qadağan olmalıdır ki, onun nəticəsində insanlara və ya dövlətə konkret zərər dəysin və o zərər çox demokratik cəmiyyətin davamlılığı üçün çox böyük həcmdə olsun. Əks halda onsuz da hətta bu maddəni qoysaq belə, sabahlarım və buna istinad edib fəaliyyətləri dayandırsaq belə, bu hüquqi əsas olmadan sadəcə qanuni ya da qaydaya uyğun olaraq məhdudlaşmış olacaq ki, bunun arxasında legitim məqsəd olmayacaq. Məhdudlaşdırmanın legitim məqsədi olmalıdır. Yəni, biz elə yazarıq bura istədiyimizi ki, bu budur. Amma bunun arxasında bir legitim məqsəd yatmırsa, qoruduğu hüququ mənafi yoxdursa, o zaman o absurddur.
Təşəkkür edirəm və xatırladıram ki, biz Nazirlər Kabinetinin bugün qeytirlərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün tələb olunan açıqladığı şərtləri haqqında müzakirə aparırıq və müzakirənin iştirakçıları Ələsgər Məmmədli və Anar Məmmədlilər Ərəstun Orucluyla ilə bir qədər sonra əlaqə saxlayacaq ki, bunun siyasi tərəfini bizə kömək etsin anlamağa ki, yəni Anar Məmmədlinin qoyduğu sualları idi ki, hansı zərurətdən ortaya çıxır? Bax, bu zərurətin nədən irəli gəldiyini öyrənmək üçün biz Ərəstin Oruçluğunun fikrini öyrənməyə çalışacağıq biraz sonra və hər hansı bir siyasi ekspertin fikrini öyrənməyə çalışacağıq. Xatırladıram ki, söhbət yəni bir neçə şərt irəli sürülür. Onlar arasında o qədər də anlaşılmayan ifadələr var. Yəni, milli mənəvi dəyərlərə hörmət bunun altında nə nəzərdə tutulur bəlli deyil və siyasi və dini təbliğatla məşğul olmaq məsələ. Yəni, Ərəstun Oruçlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, Nazirlər Kabineti xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı üçün şərtlər açıqlayıb və həmin şərtlər sırasında belə ifadələr var. Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmaq, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində işğal olunmuş ərazilərdə hər hansı fəaliyyət həyata keçirməmək, o cümlədən separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi ilə əlaqələr qurmamaq, siyasi və dini təbliğatla məşğul olmamaq, qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri üçün zəruri olan məlumatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə təqdim etmək. Bax, bu şərtlər irəli sürülür orada və bilirik ki, siz həm də siyasi şərtçisiniz, həm də Almaniyanın liberal fondunun Azərbaycandakı təmsilçisisiniz, Friedrich Naumann fondunun. Bax, bu hansı çətinliklər sizcə yarada bilər və yaxud hansı imkanlar aça bilər, əksinə bəlkə daha da asanlaşdırar bu prosedürü və sizcə bu hansı reallıqları ortaya qoyur?
Mənə gəlir ki, bu ilk növbədə məhz yeni qanunvericiliyə düzəlişlər olduqda bu əlbəttə ki, məhdudiyyətlər yaradır ilk növbədə və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, burada çox qeyri-müəyyən ifadələr var, milli mənəvi dəyərlər, milli mənəvi dəyərlər əslində hüquqi kriteriyalar deyil. Bu milli mənəvi dəyərlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? O zaman qanunda bunun izahı olmalıdır. Yeni qaydalarda izahı olmalıdır ki, nə dəyər sayılır, nə dəyər sayılmır. Yəni ki, mən hesab edirəm ki, son dövrlər qanunvericilikdə qəbul olunan bütün bu yeniliklər vətəndaş cəmiyyətinin, o cümlədən xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə nə zamansa əngəl yarada bilər. Və xüsusilə də qeydiyyat məsələsi. Düzdür, qeydiyyat məsələsinə gəldikdə deyim ki, bir çox bu xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı yoxdur. Qeydiyyata alınma məsələsi bugünə qədər də sadə olmayıbdır. Yəni, biz 96-cı ildə fəaliyyətə başlayandan Naumann fondu, mən indi müşavirəm bu fondda, o zaman koordinator idim və biz müraciət elədik iki dəfə Ədliyyə Nazirliyinə, lakin qeydiyyata alınmadı. Ondan sonra bu prosesi unutduq, nəzərə aldıq ki, yəni bizə cavab da verilmədi sadəcə olaraq. Bilinmirdi ki, nədir bunun əsası və Azərbaycanda konkret olaraq Alman siyasi fondları hökumətlər arası müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir və ümid eləmək istəyirik ki, yaxın gələcəkdə həmin o yeni qaydalarda nəzərdə tutulan o milli mənəvi dəyərlər məsələsidir və digər o kateqoriyalar bizim fəaliyyətimizə şamil olunmayacaqdır.
Amma sizcə, bax, bu qaydaları ortaya qoymaq məsələsi, Anar Məhmətli bu sualı qoydu, bu qaydaları çıxarmaq, Nazirlər Kabineti hansı zərurətdən, yəni, var idi mı belə qaydalara ehtiyac?
Əslində, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti onsuz da Azərbaycan qanunvericiliyi ilə nizamlanırdı. Yəni, o qanunverici aktlar var idi, bu fəaliyyət heç bir zaman qanunlar çərçivəsindən kənara çıxmırdı. Ola bilər ki, bu yeniliyi tətbiq eləməkdə məqsəd bu, haradasa gələcəyə hesablanmış bir adımdır. Mən elə bir zərurət görmürəm, yəni görmürdüm ki, belə bir yeniliyə ehtiyac var. Dediyim kimi, əslində bütün fəaliyyət qanunlar çərçivəsində aparılır.
Və sizcə bu hansı dini təşkilatların qarşısına almaq üçün edilə bilərdimi?
Dini təşkilatlara gəlincə, bilirsiniz, Azərbaycanda dini fəaliyyət haqqında konkret qanun var və o qanunda göstərilibdir. Tutalım ki, dini təşkilatların yeri gəlmişən onların qeydiyyat məsələləri siyasi qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatından qat-qat asan həll olunubdur. Əgər biz tutalım ki, Ərəbistan yarımadası ölkələrindən olan və yeri gəlmişkən bəzən missiyası bir o qədər də aydın olmayan dini təşkilatlara nəzər yetirsək, görərik ki, onların 80% qədərinin qeydiyyatı var. Amma qərb ölkələrini təmsil edən və hökumətlər arası müqavilə anlaşma əsasında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi qeyri-hökumət təşkilatlarının demək olar ki, heç birinin qeydiyyatı yoxdur Azərbaycanda. Yəni, konkret olaraq Alman siyasi fondlarının 3-ü fəaliyyət göstərir, 4-cüsü başlayır fəaliyyətə və heç birinin qeydiyyatı yoxdur. Yəni, bu problem mənə elə gəlir ki, bu dinlə bağlı deyil, dini fəaliyyətlə bağlı deyil. Bizim konkret olaraq bizim fondumuz Azadlıq naminə Fridrix Naumann fondu, bu liberal siyasət fondudur və bizim fəaliyyət sferamız liberal dəyərlərin yayılmasıdır. Yəni,
yeri gəlmişkən, burada bu siyasi təbliğat siyasi təbliğatla məşğul olmamaq tələbinin altına düşə bilərmi? Yəni, bu tələbi...
Hər bir şey düşə bilər, bəli, o mümkündür. Çünki o da çox mücərrət bir anlayışdır. Tutalım ki, bizim fond Avropa Liberal Demokrat İslahat Partiyasının üzvüdür və eyni zamanda həmin o partiyanın üzvü Azərbaycandan Müsavat Partiyasıdır və Müsavat Partiyası bizim tərəfdaşımızdır bu baxımdan. Biz eyni Avropa Liberal Partiyasında ELDR-da təmsil olmuşuq. Demək, belə çıxır ki, sabah bizim Müsavat Partiyası üçün keçirdiyimiz hansısa treninglərə, hansısa digər demək ki, tədbirlərə siyasi rəng də verilə bilər və bundan da fəaliyyətə son qoyula bilər. Ümid edirəm ki, bu aşırı demək məqamlara gedib çıxmayacaq.
Təşəkkür edirəm. Ərəslin Oruçlu idi telefon xəttində və dinləyicilərdən suallar almaqda davam edirik. Hafiz Həsənov yazır ki, Həci xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. İstərdim ki, müzakirələr daha çox o istiqamətdə getsin ki, Nazirlər Kabinetinin bu qərarı Konstitusiyaya və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara nə dərəcədə uyğundur. Əslində, Nazirlər Kabinetinin qərarı bu aktlarla təsbit edilən fundamental siyasi hüquqları məhdudlaşdırır. Məncə, burada məsələ yerli və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən köklü qoyulmalıdır. Nazirlər Kabinetinin hüquqa zidd qərarı ləğv edilməlidir. Hesab edirəm ki, qərarda hansı sözün hansı məna verməsinin müzakirəsi artıq o qədər önəmli deyil. Hafiz Həsənov yazır.
Başlanışda Hafiz müəllim görünür, biraz daha gec qoşulubdur. Bu məsələnin istər konstitusiya, istər də konvensiya zidd olduğunu qeyd elədik ki, onlardan daha artıq bir məhdudlaşdırma gətirib ki, onlarda bu nəzərdə tutulmayıb. Nə bizim konstitusiyamızda konkret olaraq, nə bizim konstitusiya qanunumuzda, hansı ki o konstitusiyadan sonra müəyyən məhdudiyyətlər müəyyən etmişdi. Həm də bizim 2002-ci il aprel 15-dən Azərbaycanda hüquqi qüvvəsi tətbiq olunan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının konkret olaraq 11-ci maddəsinə. Bu baxımdan Nazirlər Kabinetinin bu qərarı təbii ki, orada nəzərdə tutulan məhdudlaşdırma şərtlərindən daha genişdir. Bu o deməkdir ki, eyni zamanda azadlığı daha çox məhdudlaşdırır. Bu o zaman eyni məntiqə gəlib çıxır ki, bu həm konstitusiya, həm konvensiya, həm konstitusiya qanunu ziddi. Deməli, bunun normativ hüquqi aktlar baxımından da aşağıda qəbul olunan normativ hüquqi akt, biri üstü normativ hüquqi akta uyğun olmalıdır. Əks halda onun hüquqiliyi mübahisə olunub məhkəmə qaydasında hər hansı bir faktdan yola çıxaraq Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən ləğv oluna bilər.
Yəni, hanım imzalı bir dinləyici yazır, bu qaydalar hakimiyyətin özünü qorumaq məqsədi ilə atdığı silsilə addımlardandır. Ümumiyyətlə, son illər qəbul edilmiş qanunlarda orta əsr feodal təfəkkürü aydın görünür. Hakimiyyətin oynadığı yalancı demokratiya oyunu iflasa uğrayıb və o demokratiyanın olmasında maraqlı olmadığını artıq boynuna alır. Bu da dinləyicinin sualıdır. Başqa bir dinləyici yazır, Elçin Həsənov. Bugün hakimiyyət dünyada xalqların ayağa qalxıb öz haqlarını tələb etdiyi bir məqamda bizim xalqın və beynəlxalq təşkilatların başını bu cür müxtəlif məsələlərlə qatmaq üçün QHT-lərin qeydiyyatı haqda yeni şərtləri açıqlayıb. Demokratik cəmiyyətdə və söz azadlığının olduğu bir ölkədə azad fikirli insanlara belə qeyri-qanuni təzyiqlər olmur, yazır Elçin Həsənov. Elçin Həsənov bir məlumat da yazır. Ramin Deko və Əbülfəz Qurbanlı Gəncədə polis tərəfindən saxlanılıb. Bəxtiyar Hacıyevin ailəsinə baş çəkməyə gedən cəbhəçi gəncləri, AXCP üzvlərini Gəncə polisi saxlayıb. Xatırladıram ki, Bəxtiyar Hacıyev deməli partiyasızdır və o yəni bir tərəf gəncdir. O həbs olunub bir qədər əvvəl. Bu barədə xeyli məlumat vermişik biz artıq. Hazırda onlar Gəncə polis rəisinin qəbulundadırlar, yazır Elçin Həsənov. Amma müxbirlərimiz məlumatı işləyirlər. Bəzi məlumatlara görə onlar artıq polis bölməsini tərk ediblər. Hər halda məlumatları izləyirik. Gedişatı barədə sizə məlumat verəcəyik.
Biri ilə bağlı Xədicə xanım, istərdim ki, məsələn, hökumət beynəlxalq QHT-lərin buradakı fəaliyyətindən maraqlı deyil ya da dayandırmaq istəyir kimi ifadələr. Məncə tam reallığa əks etdirmir. Çünki beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycana gətirdiyi vəsait burada donorlar vasitəsilə gələn söhbət qrantlardan vəsait gedir. Bunların böyük hissəsi hökumətin birbaşa proqramlarına dəstək şəkilində hökumət qurumlarına verilir. Yəni bugün bu rəqəm 80%-dən 20%, yəni 80% hökumətə gedəndə 20% yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına gedir. Hər 5-dən 4 ora gedir. Belə olan halda bunların fəaliyyəti faktik olaraq hökumətlə koordinasiyalıdır çox hallarda və heç bir beynəlxalq təşkilat hansı ki, bu qeyri-hökumət beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı, qeyri-komersiya təşkilatı Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Onlar rəsmi şəkildə burada fəaliyyət göstərdikləri zaman biraz öncə məndən öncə telefonda qoşulan deməli Əraslı müəllim də qeyd elədi. Bunlar Azərbaycan qanunları çərçivəsində hətta onların hamısı demək olar ki, əmək müqavilələri bağlayarkən də Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun bağlayırlar. Hesabatlıq məsələsində Azərbaycan vergi məcəlləsinə uyğun şəkildə eləyirlər. Maliyyə hesabatları da ona uyğun şəkildə. Yəni, hökuməti narahat edəcək bir hüquqi funksiya yoxdur. Qaldı ki, məsələnin sırf o biri tərəfi ki, burada hansı qorunan mənafi ola bilir? Mən burada müəyyən fikir gimnastikası eləyə bilərəm, məsələn. Ola bizim hansısa dini seksiyanın burada fəaliyyətinə qadağa getirmək istəyirlər və yaxud da onlar burada fəaliyyətdədir, bundan sonra o istiqamətdəki fəaliyyətlər mənləyəcək.
Amma bu cür argumentasiya,
təbii ki, bu ancaq bu cür ehtimallar üzərə və belə deyib, nə bunun heç biri hüquqi dayanağı olmuyor.
Amma bu cür argumentasiya xarici radioların bağlanması zamanında gətirilirdi. Anar Məhmədli, buyurun söhbətə qoşulmaq.
Məhz dini məsələlərlə bağlı, dini sektorların fəaliyyətlə bağlı, deyim ki, bu arizə qanunvericiliklə yəni tənzimlənir. Azərbaycanda belə bir təhlükələr olanda bununla bağlı xüsusi qaydada, yəni milli təhlükəsizlik orqanları tədbirlər də görə bilirlər. Yəni bunu bu sərəncama salmağa heç yersiz idi. Amma o ki qaldı qeyri-hökumət yəni nə niyyətdən doğurdu? Mən bu sualı ritorik olaraq verdim. İstədim ki özüm gəldiyim qənaəti bölüşərdim. Söhbət ondan gedir ki Azərbaycanda indiyə qədər həyata keçirilən proqramlar ki var, insan hüquqları, demokratiya və ölkədə belə deyək, ölkədə seçki sisteminin inkişafı, siyasi sisteminin inkişafına yönəlmiş proqramlar var. Həmin proqramları bundan sonra yəqin ki, hökumət daha çox çalışacaq ki, onun istəklərinə, siyasi niyyətlərinə uyğunlaşdırılmasından söhbət getsin. Bununla razılaşan, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının, xüsusilə də xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda fəaliyyətini öz maraqlarına uyğunlaşdırmaq cəhdindən doğru. Buna razılaşan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə bu sərəncamdan irəli gələrək, dırnaq arası, yaşıl işıq yandırılacaq. Kimlər ki, razılaşmayacaqlar, onlara qırmızı ışıq yandırılacaq və Belarusda, Rusiyada, o cümlədən Orta Asiya ölkələrində olduğu kimi bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda filial yaratması bundan sonra mümkünsüz olacaq. Yəni, niyyət bundan ibarət. Burada ortaya çıxan siyasi maraqdan söhbət gedir. Amma məsələnin digər tərəfi, nə dərəcədə bu hüquqi müstəvidə yəni mübahisələndiriləcək? Təbii ki, bayaq da söylədik, bu tamamilə ziddir Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq öhdəliklərə. beynəlxalq normativ aktlara, xüsusən də Avropa Şurası və ATƏT-in sənədlərinə. Bunu mübahisələndirmək olar və bunu, bu sənəd mənə elə gəlir ki, çox ciddi etiraz doğuracaqdır müxtəlif qurumlar tərəfindən. Hər halda...
Amma yəni bütün bir çox addımlar kimi bu da bayram qabağı atılıb və yəqin ki sabahdan səhv eləmirəmsə başlayır bayram
şənbə
günündən başlayır bayram, uzun bayram həftəsi 9 günlük və 9 gündən sonra məsələni yenidən aktuallığını qaytara biləcəksinizmi?
Məncə Azərbaycanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən beynəlxalq dövlətlərarası qurumlar, söhbət ATƏT-dir, Avropa Şurası və Avropa Birliyindən gedir. Bu qurumlar çox ciddi şəkildə bu məsələyə öz münasibətlərini bildirməlidirlər. Mənə gəlir ki, ATƏT-in buna münasibəti olacaq, çünki ATƏT adını çəkdiyim qurumların arasında daha sevic fəaliyyət göstərir. Hər halda, yenə deyirəm, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq normativ aktlara bu ciddi, bu bir mənalı şəkildə birləşmə azaldığının Azərbaycanda məhdudlaşmasına yönəlibdir və çox azınacaqlı bir vəziyyət yarada bilər, əgər bu mexanizm işləyərsə. Bunun ləğvi yönündə, yəni tələb nümayiş etdirməlidir. Azərbaycan hökuməti ölkədə birləşmə azaldığına olan münasibətini dəyişdirməlidir. Hər halda mən də ümidvaram ki, yəni təzyiqlər bununla bağlı münasibətlər çox yaxın vaxtlarda bildiriləcəkdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Anar Məmmətli idi seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri telefon xəttində idi və biz Ələsgər Məmmətli ilə studiyada həm də söhbət edirdik. Mövzumuz Nazirlər Kabinetinin xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı açıqladığı şərtlərdir. Bu şərtlərin geriyə qüvvəsi varmı? Yəni indiyə kimi qeydə alınmış QHT-lərin necə qeydiyyatı ləğv oluna bilərmi bu əsaslarla?
Bilirsiniz, birincisi bütün hallarda bu əsaslar qanunda da olmalı idi. Qanunda olmayan bir əsasa görə, Nazirlər Kabinetinin bir qərarına görə bir qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini dayandırmaq hüquqi olmayacaq nəticə itibarilə. Yəni bu burada göstərilən o şərtlər, 3-cü bənddə olan şərtlər əslində bizim QHT haqqında və ya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunda bir mənalı olaraq hamısı, yəni 5-in ən azından ikisi yoxdur. Bu baxımdan da baxdığımızda o iki şərtdə istinadən eləmək faktiki olaraq qanuna zidd bir fəaliyyət olacaq. Əgər olursa, mən dediyim ki, bu məhkəmə predmeti olacaq. Çünki bugünkü mövcud qanunlarda şərtlər nədirsə var. Düzdür, o şərtlər özü də konvensiya baxanda genişdir. Yəni daha çox daraldı bu azadlıq. Amma nəticə itibarilə bu qaydalar o qanundakı şərtlərdən daha da daraldır. Bu baxımdan bu qaydalar qanuna ziddir. Qanuna zidd qaydanın tətbiqi isə əslində mümkün olmamalıdır. Olursa da o zaman məhkəmə qaydasında durdurulmalıdır.
Təşəkkür edirəm Ələsgər Məmmətli.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ
olun. Və növbəti saatda əziz dinləyicilər 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra biz yenə də sizinlə olacağıq və mövzumuz Azərbaycanda vəkil olmaq nə deməkdir, necədir? Bu barədə bu müzakirə olacaq efirimizdə və Kil Adil İsmayılovla söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünük oliqarxların arasında onlara tapışırılır və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə qalın.